Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Sunt împreună cu dumneavoastră Mihaela Stanciu,
Gabi Nan,
iar la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Grija față de ceea ce a creat Dumnezeu.
Iar textul de memorat este Geneza, capitolul 2, versetul 15.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească.
Gândul central.
Care ar trebui să fie atitudinea creștinilor față de mediu?
Care ar trebui să fie concepția noastră adventiștilor de ziua a șaptea despre mediu, mai ales dacă ținem cont de faptul că pământul acesta este corupt, că va continua să fie corupt și că într-o zi va fi distrus, ars în marele iaz de foc, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dacă adăugăm la aceasta îndemnul biblic adresat oamenilor de a stăpâni peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ, nu este de mirare că nu reușim uneori să ne dăm seama cum ar trebui să ne raportăm la problemele legate de mediu. Pe de altă parte, ca administratori ai tuturor darurilor lui Dumnezeu, nu avem noi obligația de a avea grijă de pământ? În fond, nu spune Biblia că pământul a fost creat de Dumnezeu, care l-a declarat a fi foarte bun? Ca popor care transmite mesajul că Dumnezeu este Creatorul, nu ar trebui să avem ceva de spus și despre modul în care ne purtăm cu ceea ce a creat Dumnezeu? Săptămâna aceasta vom studia câteva pasaje biblice care se referă la aceste probleme.
Natura, cartea lui Dumnezeu.
Natura este unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu ne descoperă înțelepciunea și iubirea sa. Dar din pricina păcatului omului, și natura a avut de suferit și suferă și acum. Cu toate acestea, noi avem siguranța că Domnul va reveni curând și va face toate lucrurile noi așa cum a promis. Lăsând la o parte modul ciudat de a acționa și exagerările adepților anumitor organizații ecologiste sau de apărare a drepturilor animalelor, care ar trebui să fie atitudinea noastră față de problemele de mediu? Ce spune Biblia despre soarta finală a omului? Ce efect are sau ar trebui să aibă această învățătură asupra felului în care ne raportăm la mediu? Ce ne spun următoarele texte? 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10 la 14.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace.
Isaia, capitolul 51, versetul 6.
Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit.
Isaia, capitolul 65, cu versetul 17.
Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
Apocalipsa 21, versetul 1.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.
Biblia este mai mult decât clară. Pământul acesta este sortit distrugerii, iar Dumnezeu promite că îl va reface, că îl va recrea. El va face un cer nou și un pământ nou. Această învățătură nu este nici pe departe o scuză pentru a abuza sau pentru a exploata mediul, după cum vom vedea în studiul de săptămâna aceasta. Dar ea ar trebui totuși să ne ferească și de greșeala de a face din pământ și din mediu un idol, cum au făcut unii. Ascultă Romani capitolul 1, versetele 25 și 27.
Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
Ce principiu important desprindem de aici cu privire la modul în care să ne manifestăm preocuparea și grija față de lucrurile create? Creștinii nu se închină la idoli cu chip de animale, ca păgânii din vechime, dar ce putem spune despre un creștin care are o preocupare mai mare pentru animale în general sau pentru un animal de companie, de exemplu, în dauna grijii pe care ar trebui să o aibă față de semeni, față de oamenii făcuți după chipul lui Dumnezeu și pe care porunca divină ne cere să iubim ca pe noi înșine?
Noi râdem de extremiști. Însă trebuie să fim atenți să nu cădem noi înșine în vreuna dintre extreme. Ai cumva această tendință? O declarație despre grija față de natură.
Adventiștii de ziua a șaptea cred că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-L astfel pe Dumnezeu în calitate de administrator al său, care să stăpânească peste natură cu credincioșie și în mod productiv. Din nefericire, corupția și exploatarea au pătruns în modul de administrare acestui domeniu de responsabilitate a omului. Oamenii participă tot mai mult la distrugerea megalomană a resurselor planetei, urmarea fiind suferința pe scară largă, tulburările din natură și amenințarea schimbărilor de climă. Cercetările științifice trebuie să continue, dar este clar, din dovezile adunate, că emisia tot mai crescută de gaze nocive, subțierea stratului protector de ozon, distrugerea masivă a pădurilor din America și așa numitul efect de seră sunt toate o amenințare a ecosistemului Pământului. Aceste probleme sunt cauzate în mare parte de egoismul omului și de dorința lui de a acumula tot mai mult printr-o producție tot mai crescută, prin consumul fără limite și prin epuizarea resurselor neînlocuibile. Cauza crizei ecologice este lăcomia omului și refuzul lui de a fi un administrator bun și credincios în limitele stabilite de Dumnezeu la creațiune. Adventiștii de ziua șaptea promovează un stil de viață simplu și sănătos și nu sunt adepții consumerismului fără limită, ai acumulării de bunuri și ai producerii de deșeuri. Noi facem apel la respect față de natură, la utilizarea rațională a resurselor pământului, la reevaluarea nevoilor personale și la reafirmarea demnității vieții create. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem argumentele pe care se bazează declarația Bisericii? Să ascultăm Geneza 1, versetele 1 și 26.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Geneza, capitolul 9, versetul 7.
Iar voi, creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el.
Psalmul 24, versetul 1.
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc.
Psalmul 100.
Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam.
Iacov, capitolul 5, versetele 1, 2, 4 și 5.
Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
Evrei, capitolul 1, versetul 3.
El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte.
Dacă am crede că pământul a apărut la întâmplare, că el este rezultatul acțiunii unor forțe reci și nemiloase, atunci dorința de a-l exploata în folosul nostru ar fi aproape scuzabilă. Noi însă credem că lumea aceasta e creată și susținută de Dumnezeu și dorința noastră este să fim niște buni administratori a ei.
Ce efect are egoismul asupra raportării tale la mediu? De ce este greșită afirmația? Orice aș face eu nu contează, pentru că sunt un singur om. Grija față de ceea ce a creat Dumnezeu.
Problema mediului și a grijii față de natură nu este abordată în Biblie în mod specific și direct ca în cazul altor subiecte. Totuși, Biblia ne oferă principiile pe care să le aplicăm în toate domeniile vieții, inclusiv în problema atitudinii față de mediu. Ce principii ne sunt oferite în Matei 22, de la 37 la 40?
Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
Cum ne influențează aceste principii atitudinea față de problemele ecologice, mai ales ținând cont de faptul că întrebuințarea greșită a mediului poate avea efecte foarte dăunătoare asupra oamenilor? Încă de la începutul ei, Biblia ne oferă câteva indicii despre chemarea omului de a fi administrator al lucrurilor pe care Dumnezeu i le-a dat pe pământ. Deși principiile acestea au fost date într-un anumit context, nu avem motive să credem că ele nu ar mai fi valabile astăzi. Ce spune Geneza 2 cu versetul 15? Care trebuie să fie atitudinea omului față de natură?
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească.
Observăm aici o relație de reciprocitate. Dumnezeu a creat acest mediu frumos pentru om și i l-a oferit în dar. Care trebuia să fie atitudinea lui Adam față de grădina Edenului? El trebuia să o lucreze și să o păzească. Cuvântul tradus aici cu să o păzească provine dintr-un cuvânt ebraic care are sensul de a veghea, a păstra sau a ocroti. Prin urmare, încă de la început, chiar și în lumea de dinainte de căderea în păcat, Adam era chemat să fie administrator al mediului în care a fost așezat. Dumnezeu nu i-a spus să îl exploateze, să îl folosească pentru scopurile sale egoiste și să scoată din el tot ce poate. Dimpotrivă, i s-a spus să lucreze pământul și să-l protejeze. Avem motive să credem că acest principiu s-a schimbat? Dacă Adam a primit această însărcinare în lumea neatinsă de păcat, cu cât mai importantă este buna administrare a pământului în lumea distrusă de păcat?
Ești familiarizat cu problemele de mediu? Ești preocupat de ele? Cât de importante sunt ele pentru tine? Fii pregătit să-ți prezinți răspunsurile la școala de sabat. Sabatul și mediul.
Ce adevăr enunțat în Proverbe 27 cu versetul 20 influențează în mod direct înțelegerea grijii față de natura creată de Dumnezeu și a efectelor exploatării resurselor asupra mediului.
După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura.
După cum se afirma și în declarația oficială a Bisericii, problemele actuale legate de mediu se datorează în parte egoismului omului și dorinței lui de a acumula tot mai mult printr-o producție tot mai crescută, prin consumul fără limite și prin epuizarea resurselor neînlocuibile. Cu alte cuvinte, oamenii vor să aibă din ce în ce mai mult și singurul loc de unde pot să obțină ceea ce își doresc este pământul. Problema nu este folosirea resurselor naturale, ci faptul că omul nu se satură niciodată, oricât de mult ar avea. Când ai întâlnit ultima oară o persoană care să spună că este mulțumită cu banii pe care îi are? În acest context, Dumnezeu i-a oferit omului darul sabatului. Ascultă Exod 20, de la versetul 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Neemia, capitolul 13, de la versetul 16 la 19.
Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis: ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți, pângărind ziua sabatului? Oare n-a lucrat așa părinții voștri? Și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel, pângărind sabatul? Apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, și să nu se deschide decât după sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la porți, ca să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului.
De obicei studiem aceste pasaje în alte contexte, dar să le studiem de data aceasta în contextul efectului benefic pe care îl are păzirea sabatului asupra mediului. Sabatul este ziua în care comemorăm faptul că Dumnezeu a creat lumea, iar lucrul acesta ar trebui să fie suficient pentru a ne face conștienți de modul în care ne raportăm la ea. Dar este și ziua în care ne oprim din căutarea de a câștiga bani. când păzim sabatul, când punem deoparte în mod deliberat a șaptea parte din viața noastră, săptămână de săptămână, fără nicio excepție, ne aducem aminte că viața nu înseamnă în primul rând a face bani și totodată ne ferim de acele ocupații care dăunează pământului atunci când se muncește exagerat.
Cum te-a ajutat păzirea sabatului să-ți înfrunezi lăcomia și dorința de a avea mai mult? De câte ori ai fost ispitit să calci sabatul din dorința de câștig? Omul stăpân peste pământ.
Cine l-a făcut pe om stăpân peste pământ? Geneza, capitolul 1, 26 și 28.
Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
În aceste două versete avem una dintre primele referiri ale Bibliei la modul în care trebuie să se raporteze omul la lumea creată. După ce ai ascultat cu multă atenție aceste versete, studiază-le cu multă rugăciune în contextul grijii față de natură și al problemelor legate de mediu. Având în vedere aceste versete, răspunde la următoarele întrebări.
Stăpânirea omului asupra pământului era totală sau nu?
Ce înseamnă a supune pământul și a-l stăpâni? Ni se oferă în aceste versete autorizația de a abuza de natură și de a o distruge?
Geneza 1:28 spune că omul trebuia să umple pământul. Cum înțelegem acest lucru în contextul modului de raportare a omului la pământ?
Omenirea a primit însărcinarea de a stăpâni pământul sub autoritatea și îndrumarea Domnului. Faptul că aceste versete au fost date în lumea de dinaintea căderii în păcat, într-o lume fără păcat, moarte și suferință, ne arată că a stăpâni pământul nu înseamnă a-l exploata în mod agresiv și a-l devasta, întrucât astfel de lucruri nu s-ar fi întâmplat într-o lume fără păcat. Supunerea și stăpânirea pământului nu presupuneau distrugerea lui. Este adevărat că de atunci încoace s-au schimbat multe lucruri. Păcatul a intrat în lume, a avut loc potopul, pământul a fost blestemat și s-a produs o degradare generală din cauza păcatului. În aceste versete nu este niciun argument în favoarea devastării și distrugerii planetei, ci apare clar subliniată responsabilitatea omului de a avea grijă de ea, pentru că Dumnezeu a creat-o și a făcut-o foarte bună.
Studiu suplimentar.
La început, Dumnezeu era făcut cunoscut prin toate lucrările creațiunii. Hristos a fost acela care a întins cerurile și a pus temeliile pământului. Mâna lui a fost aceea care a așezat lumile în spațiu și a modelat florile câmpului. El a fost cel care a umplut pământul cu frumusețe și văzduhul cu cântece. Și pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh și cer, el a scris mesajul iubirii Tatălui. Cu toate că păcatul a mânjit opera desăvârșită a lui Dumnezeu, inscripția încă rămâne. Chiar și acum, toate lucrurile create proclamă gloria celui preanalt. Nu este nimic în afară de sufletul egoist al omului care să trăiască pentru sine. Nici o pasăre care spintecă văzduhul, nici un animal care se mișcă pe pământ nu slujește decât pentru binele altuia. Nu este nicio frunză a pădurii, ori firicel firav de iarbă care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust și frunză pulsează acel element al vieții fără de care nici omul, nici animalele n-ar putea trăi. Iar omul și animalele, la rândul lor, slujesc viețuirii copacului, arbustului și frunzei. Florile își răspândesc parfumul și își expun frumusețea pentru fericirea omenirii. Soarele își revarsă lumina pentru a înveseli nenumăratele lumi. Oceanul, el însuși, sursa tuturor izvoarelor și fântânilor noastre, primește torentele de apă de pe întregul pământ, dar primește ca să dea. Aburii care se ridică din adâncul său se transformă și cad în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolțească și să odrăslească.
Întrebări pentru discuție.
Ce răspuns i-ai da unei persoane care îți spune: dacă Iisus vine în curând, de ce trebuie să mai am grijă de natură?
Cum putem noi creștinii să avem o atitudine echilibrată față de problemele de mediu și să ne ferim de implicarea în mișcările ecologiste extremiste? De ce nu trebuie să ne implicăm în aceste mișcări, mai ales în cele cu caracter politic pronunțat?
Analizează rezultatele unui studiu despre impactul pe care îl are dieta vegetariană asupra mediului în comparație cu dieta carnată.
Rezumatul studiului. Este cert faptul că lumea aceasta va avea în curând un sfârșit și că nu va dăinui pentru totdeauna. Este adevărat că Iisus vine în curând. Totuși, adevărurile acestea nu ne dau dreptul sau autorizația de a distruge pământul. Pentru că suntem creștini, ar trebui să avem grijă de lumea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi.